Du lytter til P1.
Der blev blæst i de store trompeter, da en række af Danmarks største selskaber valgte at forpligte sig til seriøse CO2-reduktioner. Ikke mere varm luft og greenwashing. De mest ambitiøse firmaer tilsluttede sig nemlig det såkaldte Science Based Targets Initiative, som bygger på hård videnskab. Præmissen er enkel og benhård. I overensstemmelse med Paris-aftalen forpligter virksomhederne sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser, helt kontant og veldokumenteret. Og vel at mærke ikke kun hjemme på hovedkontoret. Nej, den reelle grønne omstilling skal føres helt ud i marken, helt ud i det yderste led i leverandørkæderne, helt ud i det, der kaldes scope 3. For de virksomheder, der rent faktisk fører ambitionerne ud i livet, er der tale om en langt mere vidtgående klimaomstilling end lande, som Danmark er i færd med. Netop fordi det handler om også at forpligte sig på reduktioner i fjerne dele af kloden. Og hvordan er det så gået? Hvordan har de danske giganter klaret sig? Ja, det er lidt af en neglebider. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Den ubarmhjertige status er, at flere af de største virksomheder og nogle af dem, der om nogen forbindes med grøn omstilling, for kort tid siden er blevet fjernet fra Science Based Target liste over de langsigtede godkendte mål. Danske C25 firmaer som Vestas, Carlsberg og kabelgiganten NKT har fået deres commitment removed, som det nu officielt hedder. Hvorfor lever Vestas, Carlsberg Group, NKT og Stark Group ikke op til de langsigtede klimaløfter, som de helt frivilligt selv har givet? Er de ved at slække på den konkrete klimahandling, eller er der måske andre forklaringer? Opsigtsvækkende er det i hvert fald. Udviklingen sker samtidig med, at Science Based Targets har annonceret, at man fremover vil gøre det lidt lettere for virksomheder at mindske udledning ude i verden. Pludselig åbnes for mulig brug af de kontroversielle klimakreditter. Senere får jeg også besøg af Mogens Jørgensen fra Bedsteforældrenes Klimaaktion. Han glæder sig over, at en gruppe schweiziske pensionister netop har fået medhold i, at retten til beskyttelse mod klimaforandringer er en menneskeret. Mere om det senere, hvor jeg også får besøg af Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, som har et godt tilbud med. Han vil gøre det billigere at lease elbiler. Bæredygtighed skal ikke kun være for de rigeste. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Der er stort drama i den ellers normalt ganske stille verden af ingeniørberegninger, bogføring og bæredygtighedsrapportering. Hissige konflikter er brudt ud inden for den verdensomspændende standard for virksomheders klimaarbejde, det såkaldte Science Based Target. To fonder tegner sig. Dels er der en del selskaber, som er blevet fjernet fra den langsigtede liste over de godkendte grønne målsætninger, og dels er det ved at blive åbnet for, at klimakreditter fremover kan regnes med. Meget mere om det senere, men først til at hjælpe mig med at forstå, hvad det er, der er på spil, har jeg fået besøg af Ole Høj Jacobsen fra Nordic Sustainability. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tusind tak.
Lad os lige først få etableret Science Based Targets, altså videnskabelige baserede mål. Hvad er det for en størrelse?
Ja, så Science Based Targets, det er en virksomhedsfokuseret klimaorganisation, der blev startet tilbage i 2014. Og kort fortalt, det de gør, det er, at de omsætter videnskabens krav til noget, der er brugbart for virksomheden, når de tænker over, hvad det er for nogle klimamålsætninger, de skal sætte. Så processen, den er det, at en virksomhed committer sig til at sætte Science Based Targets, så har de 2 år til at udvikle deres målsætninger, og når de 2 år de så er gået, så sender de deres mål ind til Science Based Target sammen med et robust klimaregnskab og en CO2-reduktionsplan, lidt high level, og så godtager Science Based Target det, hvis det er godt nok.
Og der er vi nu nået frem til den deadline. Der er gået 2 år, siden mange store danske virksomheder forpligtede sig, og der kan man nu så konstatere, at store virksomheder som Carlsberg Group, NKT, Vestas og Stark Group, ja, de er nu blevet flyttet over den kolonne, hvor der står commitment removed. Ole Høj Jacobsen, hvad er det udtryk for?
Jamen, det er et udtryk for, at der sker rigtig mange forskellige ting på bæredygtighedsområdet nu her, og at det for nogle virksomheder har været svært at holde styr på alle deres commitments, men for nogle virksomheder, så er det altså også en stor mundfuld at få sat de her net zero targets her. Og når det er, du er nødt til at fokusere på både, hvad det er, der skal ske på den korte bane, men også at få lavet nogle ambitiøse, langsigtede målsætninger, og få det godkendt hos en ledelse, så kan det være lidt svært at få det hele igennem.
Men i forhold til det politiske niveau, der er der jo meget diskussion både om 2030-målet, men også om det her delmål 2025-målet, hvor der har været en masse kamp om, hvorvidt man ville nå det mål. Nu ser det ud til, at man når det. Nu må vi se, når det endelig bliver gjort op. Men kan man sammenligne nogle af de her deadlines osv. lidt med nogle af de mål, vi kender ligesom fra debatten om landes CO2-reduktioner?
Det kan du på den måde, at det er godt, at vi har nogle kortsigtede målsætninger, fordi at når du sender noget CO2 ud i atmosfæren, så bliver det der rigtig lang tid. Så jo mere vi kan reducere på den korte bane, jo bedre er det. Det, der også er ved det, det er, at der er nogle easy wins på den korte bane. Der er nogle ting, som vi ret nemt kan forklare til at starte.
Nogle lavt hængende frugter.
Nogle lavt hængende frugter, præcis. Og det er godt at fokusere på dem. Men for at komme helt i mål, for at få reduceret med 90%, som vi skal for i 2050, så er der altså nogle mere gennemgribende ting, der skal til. Og det tager tid at få det gennemført i en virksomhed, så faktisk er vi nødt til at få startet de ting allerede nu også.
Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Louise Askjær Hune. Du er bæredygtighedschef i Stark Group. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Jo, tak.
Hvorfor gik Stark Group ind i Science Based Targets Initiative for nogle år siden?
Jamen, det gjorde vi meget, ligesom Ole også siger. Det er en videnskabelig tilgang til at sige, jamen, hvor meget skal virksomheder bidrage med på klimamål, for at det faktisk giver den fremtid, som vi ønsker at være en del af. Og til tidligere så havde vi nogle gange nogle diskussioner med vores investorer, der spurgte, er jeres mål ambitiøse nok? Men nu kan man jo sige, jamen det er det, som der faktisk er behov for at vi netop bidrager til den fremtid.
Noget af det, der jo gør opgaven væsentligt vanskeligere for en stor virksomhed som Stark Group i forhold til lande i virkeligheden, det er, at I ikke kun er forpligtet til at gøre det på hjemmekontoret og ude i de mange byggemarkeder, men også i hele leverandørkæden, altså hvor vi i Danmark, når vi taler om CO2-reduktioner, så er i virkeligheden den produktion, der er blevet flyttet ud, ja, den tæller ikke længere med, men det gør den for jer. Louise Askjær Hune, bæredygtighedschef i Stark Group, hvordan har arbejdet været med ligesom at skulle reducere også helt ude i Indonesien, Kina, hvor det end er, I får produceret jeres ting? Hvor svært er det?
Jamen, det er en stor mundfuld, men det er jo også super vigtigt. Men vi har jo 15.000 forskellige leverandører, vi har 400.000 forskellige varenumre, så når vi skal ud og finde de reduktioner, så bliver vi jo nødt til at vide på den enkelte vare, hvordan kan vi reducere, altså hvor stor en udledning har den enkelte vare, og hvordan kan vi så prioritere vores indkøb på nogle varer, der har en lavere udledning. Og så skal vi jo samarbejde med vores leverandører. Vi kan jo ikke klare det her selv. Vi bliver jo nødt til at samarbejde, og nogle af vores leverandører er rigtig langt fremme, og har rigtig meget udvikling inden for området. Andre leverandører, dem skal vi jo ligesom have med for rejsen.
Men det her med at tilslutte sig science-based targets, det er jo ikke noget, I er tvunget til. Altså, det er noget, som de fleste store sådan, altså, erhvervlige virksomheder gør helt frivilligt. Men I kunne godt bare have sat jeres egen mål, og ikke, kan man sige, være røget ind i det her lidt komplicerede spil. Altså, havde det ikke været nemmere for Stark Group simpelthen bare at køre jeres eget løb og kun overholde lovgivningen?
Jo, der er mange ting, der er meget, meget nemmere, men jeg tror, at det her, at have en troværdig standard at lægge sig op af, det er super vigtigt for os, og vi vil gerne vise, at vi er en ambitiøs virksomhed, og derfor er der jo en kæmpe god guidance i Science Based Targets.
Og så er det jo så tilsvarende interessant, at når det kommer til de langsigtede mål, altså til de mål i forhold til det, man kalder net zero, altså nå helt frem til, at man helt har udfaset alle udledninger, der er den seneste status for Stark Group, at jeres commitment er blevet removed. Louise Askjær Hune, hvad skal man ligge i, at jeres commitment er blevet removed?
Jamen, man skal ligge i det, at vi er blevet forsinket med vores beregning af vores baseline. Altså, for at vi kan lave en ordentlig handlingsplan, så skal vi jo kende, jamen, hvor meget udleder vi. Og vi er nu i gang med at ændre vores opgørelsesmetode, hvor vi tidligere har lavet en opgørelsesmetode ud fra spend. Altså, hvor mange kroner og øre bruger vi i den enkelte produktkategori. Og det vi så ved at ændre til at sige, at vi indhenter miljøvaredeklarationer på alle vores produkter. Det vil sige, CO2-udledningen forbundet med den enkelte produkt, det er jo en meget mere rigtig oplysning.
Og så altså i stedet for sådan et mere generelt mål for, hvor meget udledning der sådan groft sagt er på jeres samlede omsætning og indkøb, så er det nu, at I ligesom zoomer ned på de her altså hundredvis af tusindvis af forskellige produkter. Og det siger du så, den detaljegrad, det har simpelthen forsinket processen?
Lige præcis. Det er detaljegraden, der har forsinket processen.
Men hvad med selve målsætningen? Fordi altså, ifølge Science Based Targets Initiative, så har I fået jeres commitment removed. Altså, jeres forpligtelse er blevet fjernet. Men er den det? Altså, for jer?
På ingen måde. Altså, vores topledelse er lige så committed til, at vi skal være net zero, som vi altid har været. Men vi er blevet forsinket med beregningen, og det er så den, vi sidder med nu. Men ellers er der ikke noget, der har ændret. Og vi har jo også vores 2030-mål, som jo selvfølgelig også vi arbejder på fortsat.
Der er en række andre store danske virksomheder, også C25-selskaber, som er røget ud i det samme forløb, altså har arbejdet, forpligtet sig på Science Based Targets, men nu senest har fået deres langsigtede mål fjernet, altså commitment removed. Og et af de rigtig store virksomheder, ja, det er Carlsberg Group, og jeg talte med deres globale bæredygtighedschef Simon Boas Hofmeier om, hvorfor Carlsberg Group har fået fjernet deres langsigtede målsætning.
Først og fremmest så er det vigtigt at huske, at på Science Based Targets så er der både kortsigtede og langsigtede målsætninger, som virksomheder de lever op til. Og vi har haft de kortsigtede målsætninger godkendt siden 2017. Og nok også fordi vi var lidt tidligt ude, jamen så skal vi indgive nye kortsigtede målsætninger i år. Og dybest set for os, så gav det ikke nogen mening at indgive de langsigtede målsætninger, som er dem, du taler om, før at vi indgav de kortsigtede mål. Altså vi foretrækker at gøre det samtidig. Og det er sådan set derfor, at der nu står på hjemmesiden, at vores commitment til de langsigtede målsætninger er blevet fjernet. Hvis folk de spørger mig, og hvilket du også gør, jamen så henviser jeg også til, at vi har en netto nul målsætning inden for klima, og den har vi haft siden 2022, og den har vi stadigvæk. Så vores målsætninger, de er de samme. Det her, det er en teknikalitet, og senere på året, der regner vi med at indlevere vores kortsigtede og langsigtede målsætninger til Science Based Targets, og så tror jeg ikke, der er så mange, der kommer til at snakke mere om det.
Det var altså Simon Boas Hofmeier, der er global bæredygtighedschef i Carlsberg Group, der her fortalte om, hvorfor at de midlertidigt har fået deres forpligtelser fjernet. Med mig her i studiet har jeg Ole Høj Jacobsen fra Nordic Sustainability, en rådgivende konsulentvirksomhed. Altså den her forklaring, som jo er sådan teknisk og tror jeg giver god mening, ændrer jo ikke på, at Carlsberg Group er et af de virksomheder sammen med blandt andet Vestas og Stark Group, som er røget ud i det her lille stormvær. Altså, Ole Høj Jacobsen, hvad siger den her proces om, at nogen bliver sorteret fra, i hvert fald midlertidigt, om sådan robustheden i Science Based Targets?
Jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at Science Based Targets har nogle retningslinjer, og hvis virksomheder ikke lever op til de retningslinjer, som de har sat, jamen så er der også en konsekvens af det. Alternativet vil jo være, at man prøver på at gøre det så nemt som muligt, og så rykker du lige så langsomt væk fra det, videnskaben kræver, og derfor synes jeg, det er meget positivt.
Men Louise Asger Hune, bæredygtighedschef i Stark Group, nu står du her og kan man sige, bliver sådan udfrittet, kan man sige, hvorfor I ikke har formået at lade handling følge ord, hvorfor I ikke ligesom har formået allerede nu at leve op og levere det data. Det havde jo været nemmere for nogen måske bare at undvige det her. Altså, oplever du, at man risikerer ligesom at blive udsat for kritik og blive ravset ved nu helt frivilligt at have tilsluttet sig noget, som ja, sådan set er væsentligt mere ambitiøst, end hvad mange af jeres konkurrenter arbejder med?
Altså, jeg synes, det er helt i orden, at vi netop, selvfølgelig skal vi stå inden for de forpligtelser, vi gør. På den anden side kan man også sige, at jeg håber, at virksomheder tør at være ambitiøse, at vi tør at komme ud af vores comfort zones, når vi laver nogle stretch targets, så vi simpelthen kan tænke mere innovativt og kreativt, fordi vi bliver nødt til at tænke i andre forretningsmodeller i den fremtid, vi går ind i. Så det er det, der skal til. Så derfor skal vi også passe på med, at vi ikke slår for hårdt på dem, der faktisk har nogle høje ambitioner.
Men prøv lige igen at beskrive det her mere konkrete arbejde, hvor I nu ligesom skal dokumentere helt ned på det enkelte produkt, hvordan det produceres, hvad det er for en udledning, hvad det er for nogle elementer, hvor de kommer fra, det er blevet skabt på. Altså, kan det egentlig, spørger egentlig åbent, egentlig hovedet lade sig gøre, altså forstået på den måde, at vi hører alle de her mærkelige historier om produkter, der ligesom bliver sejlet flere gange rundt om jorden, og hvor der kommer bestanddele fra alle mulige steder. Altså, er det reelt muligt? Kan du stå her og sige, at alle de produkter, man fremover vil kunne købe i Star Group, at det er nogen i helt ned til det enkelte atomer, vil jeg sige, kan dokumentere, hvor det kommer fra?
Ja, altså hvis vi kigger på CO2, så det er jo en rejse, og vi er ikke ved vejs ende endnu. Men en stor del af vores produkter, de har det, man kalder en miljøvaredeklaration, som simpelthen siger, hvor meget indlejret CO2 er der i produktet. Og det har vi faktisk gjort tilgængeligt for vores kunder gennem vores klimalog i Stak Danmark, så man kan gå ind, når man køber en vare, ikke kun at se prisen på varen, men også at se CO2-udledningen på varen. Og der prøver vi jo at få så meget som muligt data fra vores forskellige leverandører. Der, hvor det ikke er muligt at have de her specifikke, så har vi nogle branche-APD'er, eller også kan man hente det i nogle generiske databaser.
Stark Group og Carlsberg Group er jo ikke de eneste danske virksomheder, der er blevet hængt ud, om man vil, eller blevet fjernet, i hvert fald midlertidigt, fra den her liste. Det er blandt andet også Vestas, som vi også har rakt ud til. De er kommet med et skriftligt svar, som lyder, citat, vi har stadig en ambitiøs plan om CO2-neutralitet i 2030 i egne udledninger, mens vi har en ambition om at nå net zero inden 2050. Intet har derfor ændret sig i forhold til både vores kort- og langsigtede ambitioner, så justeringerne af science-based targets, som vi øvrigt stadig er en del af, er en ren og skær teknikalitet, lyder det altså fra Vestas. Nogenlunde samme forklaring fra GN Store Nord, som også har prioriteret de near-term targets, altså de kortsigtede, og de venter at indsende de langsigtede mål senere på året. Vi har også spurgt NKT, kabelvirksomheden, tidligere kendt som Nordiske Kabel- og Trådfabrikker, om hvorfor de er blevet kategoriseret som commitment removed. Og forklaringen her, ja, det er sådan set den samme, at man fokuserer på det kortsigtede. Og jeg spurgte NKT's bæredygtighedschef Anthony Abbott, om det så i virkeligheden overhovedet er rimeligt, at de nu er blevet fjernet. Lad os høre her, hvad altså NKT's bæredygtighedschef Anthony Abbott forklarer.
Jeg synes faktisk, det er udmærket, at man har en deadline, fordi det er meget nemt for virksomheder i dag at påstå, at de har en net zero commitment, uden at det ligger noget bagved. Så jeg har faktisk ikke problem med det. Det er en måde at skabe et fokus omkring det her. Selvfølgelig skal en virksomhed være seriøs, når de laver en commitment omkring net zero.
Så i virkeligheden, hvis jeg forstår det ret, er det sådan set meget sundt og rigtigt, at man har den her lidt hårde procedure, fordi de virksomheder, der så ikke kan leve op til de her krav, ja, de vil så blive sorteret fra, og NKT og andre, der så kan levere, ja, de vil så ligesom komme gennem det grønne nåleøje.
Jeg synes, det er en god opsummering, du laver der. Jeg synes, det er vigtigt, det er at have fokus på kortsigtet mål. Det er selvfølgelig vigtigt at have en langtidsfokus omkring at opnå net zero, men jeg synes, at fokus skal være på kort sigt. Fordi hvis virksomheden ikke opnår deres kortsigtede mål, jamen så er det sådan set ligegyldigt med en net zero target i 2050.
Ja, det var altså Anthony Abbotts bæredygtighedschef i NKT. Jeg spurgte også bæredygtighedschefen i Carlsberg Group, Simon Boris Hofmeier, om rimeligheden i, at man ligesom bliver hængt ud.
Det er fuldstændig rimeligt, fordi det handler egentlig kun om, at vi ikke har indgivet den ansøgning om vores netto nul målsætninger i 2040, inden for den deadline, som Science Based Targets oprindeligt havde givet os. Så det er fuldstændig helt aldeles rimeligt. Men vi skrev til dem og forklarede, at vi gerne ville indgive de kortsigtede og langsigtede samtidig, om det ændrede noget i den her sag, og det sagde de, at det gjorde det ikke.
Og med mig her i studiet, der har jeg Ole Høj Jacobsen, konsulent i Nordic Sustainability, og Louise Asger Hune, bæredygtighedschef i Stark Group. Jeg synes, det er interessant, det her fokus på det kortsigtede kontra det langsigtede. I virksomheder, hvor vi hører her Anthony Abbotts, bæredygtighedschef i NKT, sige, at hvis man ikke har fokus på det kortsigtede, hvis man ikke gør noget nu og her, ja, så er det jo næsten ligegyldigt, hvad der sker på lang sigt, for så sker der nok ikke så forfærdeligt meget. Ole, jeg synes, det er interessant, fordi det på en eller anden måde lidt er en omvendt verden af, hvad vi hører i den politiske debat. Der har været skiftende klimaminister, der ligesom er blevet ved med måske at hæve ambitionerne, men også at skyde dem længere ud i fremtiden. Så hvor man i den politiske verden taler meget om høje langsigtede mål, så hører jeg her en række virksomheder sige, jamen det er det kortsigtede, konkrete, der er det vigtige. Altså er det en afgørende forskel, vi ser her mellem erhvervslivet og det politiske?
Ja, altså jeg synes også, at politisk, at der er også et fokus på det kortsigtede, selvom at deadline skal blive rykket, men jeg synes, at det er meget prisværdigt, at der er et så klart fokus på det kortsigtede hos vores virksomheder her, fordi det er fuldstændig rigtigt, at vi er nødt til at fokusere på det kortsigtede her. Jeg tror, faren ved kun at fokusere på det kortsigtede, det er, at de reduktioner, som vi skal lave på den korte bane, er lidt lavere end det, vi er nødt til at lave på lang sigt. Det vil sige, de mekanismer, vi kan bruge til at opnå vores målsætninger på den korte bane, også vil være nogle andre, end dem, vi er nødt til at bruge på lang sigt. Og det, man skal bruge på lang sigt, tager meget arbejde at nå derhen til, så vi er nødt til at sætte det i gang hurtigt. Men hvis virksomheder siger, at de vil gøre det senere i år, så synes jeg, det er helt fair.
Louise Asger Hune, bæredygtighedschef i Stark Group, har det overrasket jer, hvor svært det er i praksis at få styr på det her?
Jeg tror aldrig, vi har tænkt, at det her det var en let opgave. Og det at lave en handlingsplan, der går 25 år ud i fremtiden, er jo ret så svært, fordi det er en fremtid, vi ikke helt ved, hvordan det ser ud. Men når det er sagt, så er det helt vildt vigtigt for os, at vi når vores kortsigtede mål, men at vi også tænker i, hvordan skal vi være relevante i en net zero fremtid som virksomhed.
Ole Høj Jacobsen, det komplicerede her for virksomhederne er jo, at det ikke kun er deres egen udledning og den altså energiforbrug, de har, men det er også af deres underleverandører, af det, man kalder scope 3. Og der har der været en debat, en polemik i virkeligheden, også helt ind i sekretariatet for Science Based Targets, fordi at bestyrelsen her i sidste uge åbnede op for, at man fremover vil kunne regne klimakreditter med. Ole Høj Jacobsen, hvad er det for en kontrovers, og hvad er det ligesom, det er kontroversielt?
Ja, jamen, det er meget kontroversielt, fordi Science Based Targets historisk har haft en nul-tolerance-politik for reduktionen af CO2 og sagt, at der må du altså ikke bruge offsets eller klimakreditter.
Og prøv lige at forklare, hvad offsets og klimakreditter er.
Jamen det er i kort fortalt her, at der er nogen, der laver et projekt et eller andet sted i verden, for eksempel beskytter de en regnskov, eller de planter nogle træer, og det giver nogle CO2-besparelser ude i verden. Dem kan virksomheder så købe, det bliver der lavet nogle certifikater for, hvis der bliver sparet 10 tons CO2, så bliver der lavet 10 certifikater. De certifikater kan en virksomhed købe og så sige, jamen, så er det okay, at jeg udleder 10 tons certifikater, fordi nu har jeg beskyttet 10 tons regnskov.
Og det her system med klimakreditter, det har hidtil overhovedet ikke været en del af Science Based Targets, så når Stark Group, Carlsberg Group og Vestas og de andre, ja, så skulle de lave reelle reduktioner i deres egen produktion og leverandørkæder. Og man kender det måske lidt, når man køber måske en flybillet, så er der sådan en mulighed for det, man kunne kalde lidt en aflad, at man kan købe sådan en klimakredit. Men der, det er bare vigtigt at slå fast, det har altså overhovedet ikke været en del af det her. Men hvad er det så, der er sket nu?
Så det, der er sket, det er, at for en uge siden, der åbnede bestyrelsen i Science Based Targets op for, at man nu kunne begynde at bruge de her klimakreditter til at klare sine langsigtede målsætninger her. Det kom bag på rigtig mange, inklusive mig selv, men også for Science Based Targets egen stab, altså dem, der arbejder i initiativet, fordi at det var ikke blevet diskuteret med dem eller noget som helst.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis vi har en masse virksomheder, som har svært ved i praksis at leve op til de konkrete målsætninger og er blevet sorteret fra. Man har også set virksomheder, der helt er trådt ud af Science Based Targets. Amazon blandt andet, fordi de ligesom altså mente, at det ville være ja, umuligt, de hellere ville ligesom lave deres egne standarder. Og så kan jeg ikke lade mig tænke, hvis man har den her proces, hvor man på den ene side har virksomheder, der ligesom har svært, og man så begynder ligesom at, ja, ikke at fifle, men i hvert fald at ændre lidt på kriterierne. Er det her et udtryk for, at man ligesom vil prøve at få flere ind ved måske at sænke standarderne?
Jeg synes, det er et udtryk for, at der er mange virksomheder, der har det svært ved det, og man måske gerne vil gøre det lidt nemmere for de virksomheder at klare deres målsætninger. Når det så er sagt, så har det altid været det vigtigste for Science Based Targets at leve op til videnskabens retningslinjer her. Og hele det her med klimakreditter her, det hænger ikke så godt sammen med videnskabens retningslinjer her. Så derfor, der har altid været fokus på, at vi skal reducere vores CO2, fordi det er det, FN's klimaplanet og det internationale energiagentur fortæller os, at vi skal gøre.
Her til sidst, Louise Eskær Hune, bæredygtighedschef i Stark Group, som jo altså så ikke har brugt klimakreditter. Hvis vi bare lige kigger lidt frem, hvornår regner du med, at I flyttes over i kolonnen for, altså, at jeres commitment er blevet godkendt, at I fuldt og helt og grønt er med i Science Based Target?
Jamen, vi forventer helt klart, at vi har afleveret vores handlingsplan og vores tal her til sommer.
I skal have tusind tak begge to, både Ole Høj Jacobsen fra Nordic Sustainability og Louise Eskær Hune fra Stark Group. Tak fordi I kom her i Guld og Grøn Skov.
Selv tak.
Man skal aldrig undervurdere de ældste og de mest erfarne. Forleden lykkedes det for en gruppe schweiziske pensionister i foreningen Klimaseniorinen, altså Klimaseniorinner, at skabe et banebrydende brud i international ret. Den europæiske menneskerettighedsdomstol har slået fast, at retten til privatliv og familieliv i dag omfatter retten til at blive beskyttet mod klimaforandringer. Ja, klimabeskyttelse er blevet en menneskeret. Hvad det betyder, og hvordan det inspirerer ældre klimaaktivister, skal jeg om et kort øjeblik tale med Mogens Jørgensen om fra Bedsteforældres Klimaaktion. Men først skal vi lige dykke ned i selve dommen. Og derfor har jeg talt med professor i international klimaret ved Copenhagen Business School, Christina Tvarnø. Hør her, hvad hun forklarer.
Der er tale om en meget principiel dom, og det er jo også en dom, vi har gået og ventet på skulle komme, sådan at vi kunne få afklaret det her. Fordi dommen slår fast, at konsekvenserne af klimaforandringer, det er også omfattet af menneskerettighederne, ved at den har statueret her med den her dom, at klima er omfattet af artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen, og det er jo så, at klima falder ind under retten til privatliv.
Lad os lige prøve at dykke lidt dybere ned i, hvad det så egentlig betyder, fordi afgørelsen baserer sig netop på, at den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 beskytter retten til det, der hedder privatliv og familieliv, og altså nu også en beskyttelse fra statens side mod det, der kaldes, citat, de alvorlige bivirkninger fra klimaforandringer på liv, sundhed, velvære og livskvalitet. Christina Tvarnø, hvad vil det sige, at man nu definerer, at man har altså en ret til at blive beskyttet fra statens side mod de alvorlige bivirkninger fra klimaforandringer? Hvad vil det sige, at det er en menneskeret?
Jeg tror, jeg vil starte med at svare på det spørgsmål sådan her. Så hvis Menneskerettighedsdomstolen ville have, at vi skulle vide det præcist, så havde den også skrevet det ind i dommen, og det har den ikke gjort. Så det skal vi lige huske på, at det her det er det første skridt i en udvikling, vi er i gang med lige nu. Så hvis vi ser sådan på det, så synes jeg, vi skal se det i forhold til, at vi har en menneskerettighedskonvention, og vi har nogle klimakonventioner, som landene har tiltrådt. Og i de klimakonventioner, det er jo Paris-aftalen og Rio-konventionen, der ved vi jo, altså vi har jo videnskabeligt bevis på, at hvis ikke vi gør noget ved udslippet af CO2, så vil vi opleve en omvæltning i vores verden, der kan gøre, at det er vanskeligt at leve der, hvor vi gør. Og dermed må man jo sige, at hvis man oplever nogle specifikke konsekvenser for ens privatliv, det har de jo talt om i den her dom, nemlig at de ældre kvinder er mere ramt af hedebølger for eksempel, end unge mennesker er, så er det jo en indikation på, at klimaforandringerne kan få en påvirkning på ens mulighed for at leve.
Men nu er det jo så schweiziske ældre kvinder, der har fået medhold. Hvordan vil du tolke, at Schweiz fremover er forpligtet til at beskytte sine borgere, sine ældre medborgere, mod effekterne fra det, der vel altså er et globalt fænomen, klimaforandringer?
Der vil jeg igen gerne henlede opmærksomheden på Paris-aftalen, fordi det fremgår jo faktisk af Paris-aftalen, som både Schweiz og stort set alle andre lande har skrevet under på, at vi skal begrænse udslippet af CO2. Og jeg synes, det er den måde, man skal læse den her dom på, fordi det er jo faktisk sådan, at Schweiz ikke har en klimalov, eller i hvert fald ikke havde det på det tidspunkt, hvor den her sag blev rejst, for det skal man jo også lige huske på, at den ser jo bagud i tiden. Men det var jo sådan, at den schweiziske regering forsøgte at få vedtaget en klimalov, hvor at man skulle nedbringe landets CO2-udledning. Men i Schweiz er det jo sådan, at meget lovgivning foregår ved hjælp af folkeafstemninger, og det her forslag til klimalov blev faktisk stemt ned ved en folkeafstemning. Så man kan sige, at det er jo måske den måde, den schweiziske regering har forsøgt at få vedtaget den her klimalov på, som de skulle have gjort anderledes i hvert fald. Fordi det er jo forbundet med kravet fra Paris-aftalen om, at man skal nedbringe CO2, den her dom handler om. Og det er også det, der er problemet i Schweiz.
Christina Tvarnø, det er jo en konkret forening fra Rhein Klimaseniorinen Schweiz, der har fået medhold. Men hvorfor har lige præcis kvindelige seniorer, hvorfor har de en særlig retlig interesse i det her spørgsmål? Altså man kunne sige, at børn eksempelvis, som skal vokse op, som bliver gamle om forhåbentlig mange, mange år, at de havde på en eller anden måde en større interesse i at undgå effekterne for klimaforandringer. Altså hvorfor er det lige præcis ældre har en retlig interesse?
Det her er faktisk også lidt af en alderskonflikt i den sammenhæng, fordi de schweiziske kvinder her med den her forening, som nu repræsenterer dem her, de er jo så, det er jo det, i hvert fald det, de argumenterer med. De har en alder nu, hvor at for eksempel hedebølge påvirker dem mere voldsomt med risiko for at dø af det. Det vil være lidt sværere for en forening for børn at rejse det samme, altså den samme sag med, at børn er måske dårligere stillet ved hedebølger i dag. Og det, vi så jo den anden sag med de portugisiske unge, som netop rejste en sag mod 33 lande, fordi at de kan se ud i en fremtid, hvor at de kan miste retten eller muligheden for liv, som de i dag forventer. Og det er nogle processuelle årsager, der gør, at de ikke får medhold i det, fordi de skal rejse sagen ved deres egen, i deres eget land, og de skal følge de processuelle regler, der gælder der, hvor at sagen skal være færdigbehandlet, før at de kan rejse den ved Menneskerettighedsdomstolen. Men igen vil jeg sige, at der er den her, hvad skal man sige, konflikt i alder med at skulle retfærdiggøre et fremtidigt tab, man endnu ikke ved, om kommer. Modsat de ældre schweiziske kvinder, som jo kan mærke et tab i dag, og det er jo det, der er deres argument.
Hvis vi nu her til sidst retter blikket hjem mod Danmark, hvad har dommen så af betydning for den danske stat? Hvordan vil den danske regering også nu fremover være forpligtet eventuelt på en anden måde?
For det første så er det sådan, at når Menneskerettighedsdomstolen afsiger en dom, så gælder den for alle de lande, der er med under Menneskerettighedskonventionen. Så den gælder ikke kun for Schweiz, den gælder også for Danmark. Og der kan man sige, at der siger Menneskerettighedsdomstolen jo, at nu skal landene vedtage nogle love, der gør, at man kan reducere effekterne af klimaforandringerne. Det gælder alle lande, også Danmark. Og det er jo helt i ånden af Paris-aftalen. Og den har landene jo selv skrevet under på. Det synes jeg faktisk er ret vigtigt, at vi får den her klimavinkel ind over, at landene skal overholde Paris-aftalen gennem national lov. Det er ikke den store overraskelse, men nu har vi i hvert fald fået den vinkel ind fra Menneskerettighedsdomstolen. Og så kan man sige, i den her situation synes jeg, Danmark står betydeligt bedre end Schweiz. Vi har faktisk en klimalov, og vi har faktisk opsat nogle, sammenlignet med andre lande, meget skrappe krav til vores reduktioner. Og så kan det måske få en lidt politisk konsekvens i den forstand, at når man så diskuterer, hvordan man skal stille målene op i Danmark, det kunne for eksempel være CO2-kvoter eller andre ting, som regeringen skal fremlægge og have vedtaget, så er det i hvert fald tydeligt nu, at der skal ske noget, og det kan ikke være for lidt, det der sker. Det synes jeg er en vigtig ting, vi tager med for den her afgørelse.
Ja, det var Christina Tvarnø, der er professor i international klimaret på Copenhagen Business School, der her kom med den her udlægning. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Mogens Jørgensen fra Bedsteforældres Klimaaktion. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Hvordan reagerede du, da du hørte, at de her schweiziske pensionistkvinder har vundet retten nu til
Jeg reagerer jo selvfølgelig med at blive glad på klimaets vegne, og så kom næste tanke. Jeg havde gerne set, at det var en sådan en vundet sag, hvor det handlede om børn og børnebørn. Og den tredje tanke var, jeg havde egentlig gerne set det spil udspille sig over i det politiske system, frem for at man er nødt til at tvunget til, som klimabevægelsen jo gør, at køre på retssystemet frem for det politiske.
Men lad os vende tilbage til det her med det juridiske og domstolsdramaerne, og måske starte med din anden tanke, fordi det er også noget, der har undret mig lidt, at det er de ældre, pensionisterne, seniorerne, som nu ligesom vinder retten til at blive beskyttet. Altså det er i hvert fald mærkeligt også i den forstand, at det jo i de senere år i høj grad har været unge, der har drevet debatten frem. Og så når du lige pludselig folk på din alder, der ligesom, ja. Men det er vel lige meget, er det ikke? Hvem der egentlig får altså retten, hvis det bliver det ned som menneskeret?
Det er jo lige meget set snævert i forhold til, at man vinder nogle sager, og at man får sat klimaet på dagsordenen. Der er det jo fint, og så er det lidt underordnet, hvem det er. Men virkeligheden er jo, at det er vores børn, og specielt vores og mine børnebørn, som er grunden til, at jeg er i klimaarbejdet. Jeg plejer at sige fra blokvogne, hvor jeg stod på gangen, at jeg når kun i min tid at få våde fødder. Mine døtre kommer i vand til knæene, og mine børnebørn tør jeg ikke tænke på, de kommer til at svømme. Og det er min motivation.
Men kan du lige prøve at forklare bedsteforældrenes klimaaktion, hvad det er for en størrelse? Hvad er det for nogle typer aktioner, I som bedsteforældre, klimaaktivistiske bedsteforældre laver?
Vi er jo en temagruppe under klimabevægelsen, som jo for øvrigt fører to store danske retssager og har vundet den ene. Vi har eksisteret i 8 år og er en samling aktivister, som er bekymrede for vores børnebørn, primært. Det er vores mål. Og vi opererer jo, vi er jo lægfolk, så det er vigtigt at sige, vi er ikke eksperter. Og vi opererer inden for lovens grænser og politivedtægternes grænser. Vi opererer op til den. Så i København har vi dannet rollatorbanden, som vi sender sådan 10 rollatorer ned igennem strøget med skilte, og giver budskabet om klimaet også med et glimt i øjet, så folk holder op. Altså det der med bare at uddele flyers, det har man gjort siden Rude Kongen var knægt. Det fungerer ikke. Altså folk læser dem ikke, og jeg læser heller ikke dem, jeg får.
Så humor og satire, det er i virkeligheden
humor, det er måske det skarpeste en del mod af det. I hvert fald ikke så meget som et glimt i øjet.
Men Mogens Jørgensen, ja, det her grundlæggende med, at hvis vi nu tager dommen, ja, og de schweiziske ældre kvinder, så er det jo, præmissen er, at fordi de risikerer at simpelthen dø af varme sommer, af hedestand,
ja, ja,
så er det deres sådan, altså, kropslige altså, risiko,
ja,
der vejer ind her. Så det er i virkeligheden dig og ja, din af jævnaldrende, ja, at jeres lidt mere skrøbelige krop end de unge, ja, det er det, der gør allerede nu. Altså, ja, det er vel rent nok argument?
Ja, argumentet er reelt. Det er bare ikke det, vi taler om, når vi mødes. Og vi er jo 500 stykker på landsplan. Vi taler om, at 18 var rejsefuld at leve igennem. Det var den for alle, ikke? Det var meget varm. Men vi taler ikke om vores egen risiko for at dø tidligere. Jeg er 70, og jeg har jo levet største del af mit liv. Så det er for mig som person dybest set ikke interessant. Altså, jeg vil gerne leve, men det, der er interessant, er mine børn og børnebørn.
Og det at en anden sag, og jura er jo altid kompliceret, og der er, ja, alle mulige sådan processuelle ja, faktorer, der spiller ind, hvor man ligesom anlægger sagen osv. Men der var jo nogle portugisiske børn,
ja,
som lagde sag an mod blandt andet Danmark, som fik det afvist. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at de har ikke haft åbenbart dygtig juridisk rådgivning nok. Altså, jeg ved, at klimaseniorinen Ferrein i Schweiz har brugt 8 år på den her sejr. Så det er ikke noget, man bare gør sådan. Det kræver en masse ressourcer, og det kræver virkelig, virkelig dygtig juridisk rådgivning.
Du indledte med i virkeligheden lidt at stille spørgsmålstegn ved, om den juridiske vej var den rigtige, ja, at gå. Nu kan man bare konstatere, at for de her schweiziske seniorkvinder,
ja,
der har det jo været succesfuldt. Altså nu er det ligesom blevet statueret, at retten til beskyttelse mod klimaforandringer, det er en menneskerettighed.
Ja.
Og vi så også herhjemme, at klimabevægelsen i hvert fald i første runde fik medhold, i hvert fald et af anklagepunkterne mod Danish Crown. Og det har så udviklet sig videre, og Danish Crown har så set givet sig på nogle af punkterne.
Ja.
Så det virker vel?
Ja, ja, og jeg skal endelig ikke stå og sige, at det er sådan halvgodt eller halvdårligt, men jeg anker over generelt, at man er tvunget til fra aktivisters side til at gå rettens vej og bruge retssystemet frem for det politiske system.
Mogens Jørgensen og rollatorbanden, kunne man sige. Hvad er dit altså, fif i forhold til at få sat fokus på det, du optager, der optager dig? Børnene, de unges muligheder, deres, altså risikoen for deres liv. Ja. Hvordan får vi bragt det ligesom tilbage ind i fokus?
Jamen, vi prøver jo at gøre det ved, blandt andet ved hjælp af rollatorerne, og at stille op omkring, når de unge demonstrerer, så kan man nogle gange se på tv-billeder, at der er nogle gamle folk, der tusser rundt, som så også ser lidt ældre ud, end de måske reelt er, for ligesom at gøre opmærksom på. Så vi er meget populære hos de unge, fordi vi støtter op om dem. Og så er det noget med helt klart at tænke i billeder. Altså grønmalede cykler, grønne sko, rollatorer. Det er noget med at tænke i billeder, for så får vi hul igennem til medierne.
Tror du, når man kigger tilbage om nogle år, at den her dom ved Menneskerettighedsdomstolen, at det ligesom vil være et skillevej, et skelsættende begivenhed? Det, tror du, det her kommer til at få en stor betydning?
Håbe, det har jeg min tvivl om, hvor meget det gør, andet end at det er et skridt i den rigtige vej. Men det er jo ikke noget, som hvor man kan sige, nu slapper vi lidt af, og nu har de vundet. Slet ikke.
Mogens Jørgensen fra Bedsteforældrenes Klimaaktion. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove på P1. Alle har ret til et fedt køkken. Sådan lød et bizart slogan fra et køkkenfirma tilbage i nullerne. Inden finanskrak, stigende renter og inflation. For mig har det altid været et lidt løjerligt og i hvert fald et sådan provokerende slogan. For har man virkelig ret til et fedt køkken, altså en rettighed? Nej vel? Men rettigheder, ja, de er jo altid populære, og da jeg læste Enhedslistens nye udspil om en solidarisk omstillingsfond, ja, så kom jeg faktisk til at tænke, at budskabet måske kunne koges ned til et slogan. Alle har ret til at køre en lille elbil. Eller er det for hårdt trukket op? Pelle Dragsted, politisk ordfører Enhedslisten, og velkommen tilbage.
Tusind tak, og tak for at være med. Ja, det er for hårdt trukket op, fordi det, som vores forslag jo reelt handler om, det er at sikre, at dem, der ikke har et alternativ til at køre i bil, og som ikke selv har råd til at erhverve sig en elbil, at de skal have hjælp og støtte. Og det er derfor, vi foreslår den her leasingordning, hvor man skal kunne leje en elbil for 1.000 kroner om måneden.
Men lad os lige prøve at få indkredset, hvem det er, fordi jeg tror, for mange lyder det som et ret godt tilbud at kunne lease en elbil til 1.000 kroner om måneden. I kalder det en socialt balanceret leasingmodel, og I henviser til Frankrig. Lad os lige prøve, hvem er det, der skulle få den her mulighed?
Jamen helt konkret, og det er inspireret af det franske forslag, som har været, eller franske politik, som har været et stort succes, så er det altså familier med lave indkomster, eller lave til almindelige indkomster. Så vi snakker en husstandsindkomst på 600.000 for arbejdsmarkedsbidrag, og så skal de have 15 kilometer til arbejde. Så det er altså familier, der bor uden for de store byer, som har brug for at komme på arbejde, eller hvad man nu skal. Det kan også være unge, der skal passe en uddannelse, eller pensionister, som har brug for det. Og baggrunden bag ved det er jo, at det vi gør lige nu, og det vi kommer til at ske de kommende år, det er jo, at prisen på benzin og diesel kommer til at stige, også på grund af EU, kvotesystem og andre ting. Og det skal det. Fordi vi skal jo have flyttet folk væk fra de fossile brændsler. Problemet er bare, at hvis vi så efterlader en masse borgere med lavere indkomster på perronen, fordi de ikke har råd til at købe en ny bil, simpelthen. Altså selvom elbilerne er blevet billigere, de koster, så skal man stadig op i sådan noget 130-140.000 for at få den billigste elbil. Og hvis du lige nu er enlig forsørger eller et pensionistægte par, du kører rundt i en gammel dieselbil, du måske har købt brugt for 12.000 eller 15.000, jamen så er det helt uden for dine muligheder. Hvad betyder det her så for dem? Jamen det betyder, at de bliver ved med at køre rundt i dieselbilen, så vi får ikke noget grøn omstilling for det. Til gengæld bliver de belastet på en i forvejen presset økonomi.
Pelle Dragsted, hvis vi kigger på den måde, man hidtil har drevet den grønne omstilling frem. Har det så reelt skabt en social slagside? Altså er de løsninger, man har valgt, er det nogen, der ligesom har været nemmere for de folk med høje indkomster, også i høj grad folk, der bor i byen, og har været dyrere og mere bøvlet for folk med lave indkomster og i landdistrikterne? Altså er der blevet opstået en social kløft i virkeligheden i den måde, den grønne omstilling er drevet frem på?
Absolut. Altså det kan vi jo se på, hvem det er, der køber elbiler. Det er jo folk for den øvre middelklasse opad primært, og det er jo fordi prisen på dem simpelthen er højere.
Nu er I jo været med til at drive mange af de her beslutninger igennem den her dagsorden. Ikke mindst 70% målsætning også i de regeringsgrundlag, der var i den forrige regering. Så Pelle Dragsted, Enhedslisten har vel så en medskyld i, at der er opstået den her social kløft?
Ja. Vi har godt nok hele vejen igennem, også med vores første store klimaplan for 2017, forsøgt at pege på, at vi bliver nødt til at give folk, også dem, der ikke har høje indkomster, en mulighed for at faktisk reagere, når vi ændrer reglerne. Altså, de faktisk kan tage det bæredygtige valg. Men jeg synes absolut ikke, at vi i Danmark har været gode nok til at finde den rette sociale balance. Og det her handler ikke om, at vores klimapolitik har været for ambitiøs. For det står slet ikke til diskussion. Vi skal igennem den grønne omstilling, og det har vi lige hørt for bedsteforældre for asyl. Det handler om vores børn, det handler om vores... Eller undskyld, ikke for asyl, men for klima. Der er så mange gode bedsteforældre. Hvad hedder det? Så det er ikke det, der står til diskussion. Det, der er afgørende, det er bare, at når vi laver den her ret ambitiøse og hurtige omstilling, så skal vi ikke efterlade almindelige borgere, og slet ikke dem med de laveste indkomster, på perronen. Og det handler om biler, som bliver dyrere. Så skal vi give folk et alternativ. Dem, der ikke har råd, dem, som har brug for det. Dem, som ikke har et alternativ med den kollektive transport, for den skal vi selvfølgelig først og fremmest satse på.
Ja, fordi, Pelle Dragsted, der er jo et skift i det her. Hvor både måske erkendelsen af, at nogle af de tiltag, man har lavet, har skabt en social ulighed, øget en social ulighed. Men så er der jo også et skift i, hvad det er, Enhedslisten, Venstrefløjen nu satser på. Fordi tidligere, der ville parolen jo have været, at det skulle være flere busser, flere tog, altså kollektiv transport. Det er ganske vanskeligt, det tror jeg også, man har erkendt tidligere, at få det ud i alle egne af landet. Men privatbilisme... Altså leasing af elbiler er jo privatbilisme. Hvad er det, der gør, Pelle Dragsted, at I nu ikke satser helt lige så meget på kollektivtransport, men i stedet for privatbilisme?
Jamen, vi satser også rigtig meget på kollektivtransport. Vi var ude i efteråret med vores store udspil om lavere priser, altså den her berømte Danmarksbillet, inspireret af Tyskland, som jo betyder, at man skal kunne køre frit i Danmark på en måned, altså en måned for 399 kroner, altså en markant sænkelse af priserne, specielt for pendlerne. Vi har også været ude med en busgaranti, altså en genopretning af buslinjer, så det er slet ikke, fordi vi dæmper vores kamp for, at vi skal have en ordentlig kollektivtransport. Der kommer meget mere fra Enhedslisten i den kommende tid om det. Der er bare nogle steder i landet, og nogle familier, som for hvem det ikke er et alternativ. Og det kan man selvfølgelig lukke øjnene for. Men hvis du bor, lad os sige, måske 20 km uden for en by, hvor du arbejder, du har to børn, der måske skal afleveres forskellige steder, du kan ikke bruge den kollektive transport. Det er simpelthen ikke en option. Så for de mennesker er der to muligheder. Eller er der lige nu kun én mulighed, det er i princippet at blive siddende i deres dieselbil. Og så er det, vi siger, vi bliver nødt til at sikre en mulighed for dem. Det er klart, at de steder, hvor der er kollektiv transportdækning, altså jeg bor midt i København, jeg har ikke brug for en elbil. Jeg har heller ikke kørekort i øvrigt, men det er sådan en helt anden ting. Men altså, det er simpelthen ikke nødvendigt for mig for at kunne transportere mig på min arbejdsplads, men det er der for mange andre. Jeg tror, vi bliver nødt til at have en realisme ind i det her, og den realisme handler ikke om, fordi... Det handler ikke om at sænke klimaambitionerne. Jeg synes, vores statsminister har et par gange været ude med det her perspektiv om, at der er en modsætning. Altså, vi skal passe på ambitiøse på klimaomstillingen, fordi så rammer det socialt skævt.
Men lige
det
er
for mig ikke en option.
Altså, Mette Frederiksen har flere gange sagt, at der ligesom risikerer i hvert fald at være en social slagside, og der må man ligesom opsummere det til, at hun så ligesom har konkluderet, at så må man gå lidt langsommere frem, så man ikke ligesom for stor en social slagside. Og der er det, du siger, at sige, at det er så den slagside, der må rettes op med nogle andre tiltag, ja. Som for eksempel altså en ordning med leasing. Der er en slagside, men man skal rette den op.
Præcis. Hun stiller en falsk modsætning op. Hun siger, at vi kan ikke have en ambitiøs klimapolitik, fordi så vil det få en social slagside, og det er ikke rigtigt. Vi kan have en ambitiøs grøn omstilling, som går stærkt, og samtidig sikre os mod, at det rammer socialt skævt. Og bare lige helt kort, altså vores forslag, det går på bilerne, fordi det er der, hvor folk bliver ramt på deres mobilitet, altså på deres mulighed for at transportere sig. Så går det på opvarmningen af huse. Altså i dag er det sådan, altså vores forslag er jo en markant højere støtte, når du skal have fjernvarme eller varmepump. Det kan koste op til 100.000 for en familie at få skiftet deres gasfyr ud med fjernvarme. Og man får omkring 25% støtte gennem de her fjernvarmepuljer. I Tyskland er støtten helt op til 75%. Og det er derfor, vi siger, at det nytter ikke noget. Vi kan se mange fjernvarmeprojekter kuldsejler, fordi der sidder familier derude, der ikke har pengene. Altså hvis du er folkepensionist, så kan du ikke låne 100.000 i banken for at få installeret fjernvarme. Og det går simpelthen ikke. Så vi skal have fuld skrue på den grønne omstilling. Vi skal bare ikke efterlade almindelige danskere, lønmodtagere, lærlinge, studerende, pensionister på perronen. Spørgsmålet og det kan sagtens lade være med. Det er et spørgsmål om politik.
Det spørgsmål er jo, hvordan man går frem, og hvor hurtigt man går frem. Så sent som i går blev der landet en relativt stor aftale om udmøntning af det, der hedder den grønne fond, som er nogle penge, man har fundet ved at ændre på pensionsbeskatning ude i fremtiden, så man får nogle flere penge mellem hænderne nu, som man så øremærket kan bruge til grønne omstillinger. Der var for eksempel også afsat et lille beløb, men dog et beløb til fjernvarme. Og Pelle Dragsted, jeg er lidt nysgerrig på, i forhold til de ambitioner, I lægger frem i jeres, hele jeres omstillingsfond her, så er det jo meget, meget lidt, I var med til at enes om i går. Jeg skal lige bare forstå balancen her mellem idealer og pragmatisme. Altså, jeg er helt med på, at den aftale, du var med til at underskrive i går, det er ikke noget, der på nogen måde indfrier jeres ambitioner, men var det ikke et for lille skridt, eller hvad?
Altså, den aftale, det var en stor aftale, det var 5 milliarder kroner til grøn omstilling, så den grønne fond er jo en af de få vigtige institutioner i klimapolitikken, der overlevede den her desværre alt for lidt klimaambitiøse regering, ligesom klimaloven og klimarådet og andre ting. Vi fik faktisk gjort nogle store fremskridt i sidste valgperiode, og det var en af dem. Når vi ser på fjernvarme, så afsætter vi jo 0,5 milliard, faktisk 700 millioner med den her aftale. Og det er for at sikre, at alle de projekter, der allerede har ansøgt, og vi forventer ansøger, kan få den støtte, som de skal have. Men det, vi har foreslået i vores udspil, det er jo, at oven på den her støtte, alle får, så skal der et socialt kriterie ind, så familier, der har lave indkomster, skal have en ekstra støtte til at få installeret fjernvarme. Det er ikke en del af aftalen. Vi prøvede at bringe det til bordet, men det er jo ligesom en aftalekreds, hvor der sidder Konservativ Folkeparti, regeringen og så partierne til venstre, og der kunne vi ikke opnå opbakning til det her sociale kriterie i støtten, men det kommer vi til at arbejde videre for.
Men der er ikke noget tvivl om, som du også beskriver, og som måske efterhånden er bredt anerkendt, at der er oplagt nogle sociale skævvidninger, hvis prisen øges. Ideen med blandt andet CO2-afgifter, dieselafgifter, det er jo at gøre det dyrere at være sort, og det bliver så dyrere. Og det gør så, at folk, der har færre penge, ja, de får svære ved at betale. Og vi ser jo i hele Europa i den her tid, at der er rigtig, rigtig mange vælgergrupper, som reagerer i vrede, i ejerskab, i høj grad mod det grønne, mod klimaet, mod naturen. Det her udspil, I kommer med nu, er det i virkeligheden et forsøg på lidt at komme den kritik i møde, vi altså ser i hele Europa, både med sådan noget afbrænding af halmballer og gylde i gaderne?
Absolut. Altså, vi er heldigvis ikke samme sted i Danmark som mange andre steder i Europa. Der er en meget mere solid opbakning til den grønne omstilling i Danmark, end når vi kigger ud i Europa. Også for lønmodtagere, også for lavt lønnet, når man måler på det. Og det er rigtig godt, og det har vi virkelig brug for at forsvare og holde fast i. Klimakampen skal ikke blive den nye kulturkrig, eller den nye sted, hvor at højrefløjen kan mobilisere lavt lønnet på og ligesom pege fingre af en elite, der er ligeglad med
den. Men Pelle Dragsted, det er den jo blevet, hvis vi kigger på den valgkamp, som så småt begynder at gå i gang frem mod Europaparlamentsvalget, som i Danmarks afholdt 9. juni, så synes jeg, og det har jeg i hvert fald tænkt mig her i programmet Guld og Grønne Skov på P1, frem mod valget og fokusere på et europæisk klimavalg.
Præcis.
Men hvor der i dag bare er en stor mobilisering imod. Så den her kulturkløft er vel allerede...
Det er den i høj grad, og det er meget bekymrende. Altså det valg, vi står overfor til Europaparlamentet, det er et skæbnevalg for vores klima og vores natur. Og derfor kommer vi også fra Enhedslistens side sammen med resten af den europæiske venstrefløj til at sætte fokus på det, præcis det samme. Det her var et dansk forslag. Vi kommer med lignende forslag, når det gælder europæisk politik. Fordi særligt i Europa er der simpelthen brug for, at når vi skal igennem den store omstilling, vi skal, så holder vi hånden under almindelige menneskers levevilkår. Og det kan vi sagtens. Det er ikke sådan et spørgsmål om, skal vi være grønne, eller skal vi ikke, fordi det rammer social balance. Det handler om, vi skal være grønne, men så skal vi samtidig sikre, at folk faktisk reelt har muligheden for at tage et grønt valg. Og det har man ikke, hvis ikke man har råd til at flytte sig over, for eksempel i en elbil, eller flytte sig over på fjernvarme frem for gas eller kulvarme, som de bruger i Tyskland.
Helt kort til sidst. Tror du, et forslag om leasing af elbiler er stærkt populært nok til at kunne modstå den vrede, man ser i landdistrikterne?
Ja, altså jeg tror i hvert fald, at hvis vi gør det synligt for folk, altså vi skal igennem den her omstilling, men bare roligt. Du bliver ikke efterladt på perronen. Vi sørger for, at du kan komme igennem det her sammen med din familie. Din købekraft bliver ikke forringet. Du kan stadigvæk leve et fornuftigt liv. Det kan vi sagtens. Og jeg synes, det er så vigtigt, for det skal ikke være sådan, at det er dem, der i forvejen er ramt af inflation, af stigende elpriser, af stigende renter i bankerne, som så også lige får et gok i nøden med den grønne omstilling. Men det kan vi sagtens sikre, at man ikke gør. Det er kun et spørgsmål om politisk design, kan man sige, politiske valg. Hvad bruger vi de penge, vi får ind i CO2-afgifterne på? Skal de bruges til erhvervsstøtte, eller skal de tilbage i lommen på folk med lave almindelige indkomster? Så det her, for os i Enhedslisten, det er der, vi står i klimapolitikken. Hammerne ambitiøs på omstillingen, men samtidig med en sikker hånd under almindelige menneskers levevilkår.
Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, tusind tak, fordi du kom tilbage her i Guld og Grønne Skove. Og lad mig lige nævne den her store aftale, der kom. Der sker trods alt lidt igen på den politiske front. Klimamilliarder, det er et nyt ord, der bliver brugt flittigt. Og I den aftale, der blev præsenteret i går om den grønne fond, ja, der er der altså 2 milliarder til at forbedre vandmiljøet, og så en masse mindre initiativer, der alt sammen summer op til 5 milliarder kroner. Det er også millioner til metanreducerende fod- og skovrejsning osv. Det er beslutninger, der ikke hver især måske er store og skelsættende, men lidt har også ret. Programmet her i dag var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.